Háttvirta alþingismenn og gesti alþingis við þingsetningarathöfnina velkomna. Ég vænti þess að eiga gott samstarf við alla háttvirta alþingismenn á nýju löggjafarþingi og vona störf okkar megi verða landi og þjóð til gæfu. Nú þegar alþingi kemur saman að nýju eftir óvenju stutt sumarhlé frá þingfundastörfum býð okkar margvísleg verkefni. Vitaskuld verða pólitísk átök um ýmis þau mál sem þingið tekst á við. Það er gangur stjórnmálanna og endurspeglar mismunandi viðhorf sem eðlilegt er að leitt séu fram í umræðu í opnu lýðræðislegu þjóðfélagi. Alþingi er slíkur vettvangur enda hornsteinn okkar samfélags. Á okkur hvílir því mikil ábyrgð í krafti þess umboðs sem við höfum sótt okkur til almennings í almenningkosningu. Lög þingsköp Alþingis eru sá rammi sem við setjum starfshætti okkar og umræður í þingsalnum. Mikilvægt er að þessu umgjörð geri allt í senn að tryggja lýðræðislega umræðu, leiða fram vilja þingsins, virða rétt minnihlutans og skapa svigrúm til vandaðrar málsmeðferðar. Þetta getur verið vandrötu leið enda sýnist líka sitt hverjum hvernig þessar leikreglur eigi nákvæmlega að vera. Við höfum nú á þessu kjörtímabili unnið að endurskoðun á þingsköpum á grundvelli þeirra vinnu sem átti sér stað á síðasta kjörtímabili. Þetta starf hefur orðið tafsamara en ég hugði. Þar þarf þó ekki að vera al slæmt. Einmitt vegna þess að þessi vinna stendur enn yfir gefst okkur nú tækifæri til þess að læra af reynslunni, ekki síst reynslu síðasta þings. Á þetta mun reyna nú í vetur. Veit ég að þingmenn vilja leggja sig fram að þetta verkefni enda okkur ljóst að mikið í húfi að vel tækist til. Við eigum ekki og megum ekki nálgast þetta viðfangsefni sem stjórn og stjórnarandstaða, minnihluti eða meirihluti. Við hljótum einfaldlega að takast á við verkefnið sem þjóðkjörnir alþingismenn og að virðingu og metnaði fyrir löggjafar samkomunni. Okkur er það líka vel ljóst að stjórnarandstaða gærdagsins getur verið stjórn dagsins í dag. Hagsmunir okkar allra að fara því saman í því að sníða umgjörðunum störf okkar þannig að hún verði í þágu alþingis þeirra stofnunar sem fer með löggjafar valdið á grundvelli hins lýðræðislega umboðs sem við þingmenn höfum fengið frá þjóðinni. Þau þingsköp sem við búum við eru ekki ósvipuð þeim sem gilda í þeim ríkjum sem við helst berum okkur sama við svo sem á Norðurlöndunum. Það er því býsna mikið umhugsunarefni að þinghaldið hjá okkur er oft á tíðum frábrugðið því sem þar tíðkast. Skýringana hlýtur því að vera leita annars staðar en í leikreglunum sem við höfum leitt í lög. Þetta hefur verið mér talsvert umhugsunarefni á síðustu mánuðum og við hljótum öll að velta þessu fyrir okkur. Ég vil nota þetta tækifæri og láta í ljós ánægju mína með hversu vel tókst til með hátíðarhöldin hér á Alþingi og á Austurvelli 19. júní síðastliðin á 100 ára kosningaréttar ammali kvenna. Sú samstaða sem ríkti þingsályktunina sem samþykkt var af þessu tilefni var ákaflega ánægjuleg. Þessi dagur var Alþingi til mikil sóma og öllum þeim sem að undirbúningnum komu. Ég vil líka ítreka þakkir fyrir þá glæsilegu gjöf sem Alþingi fékk þann dag með afhjúpun á styttunni af Ingibjörgu H. Bjarnason, fyrstu konunni sem kjörin var til setu á Alþingi. Styttan er glæsileg táknmynd þeirra fjölmörgu kvenna sem ruddu brautina jafnréttismálum í upphafi síðustu aldar. Höggmyndin sem Ragnhildur Stefánsdóttir gerði er sannkallað listaverk sem sómi sér vel hér við skála Alþingis og ég hef tekið eftir því að hún vekur í mikla athygli þeirra fjölmörgu sem hér eiga leiðum innlendra jafnt og erlendra gesta. Á fundi forsætisnefndar í síðasta mánuði voru til umfjöllunar drög að frumvarpi til breyting á lögum rannsóknarnefndir Alþingis. Það frumvarp er byggt á viðamikilli úttekt sem lagaskrifstofu þingsins vann fyrir forsætisnefnd á síðasta ári þann lærdóm sem draga má af reynslunni af störfum rannsóknarnefndana þriggja sem Alþingi skipaði eftir fall bankanna 2008. Sú úttekt var birt á vef Alþingis fyrir á þessu ári og hefur því verið aðgengileg öllum þeim sem hafa viljað kynna sér hana. Vinna við frumvarpið er langt komin og stefnir forsætisnefnd að því að það veri lagt fram á næstu vikum. Forsætisnefnd hefur einnig ákveðið að leggja fram í þingbyrjun að nýju tillögu sína siðareglur fyrir alþingismenn. Sú tillaga var lögð fram undir lok síðasta þings í samkomulagi allra flokka. Vegna þess ástand sem þá ríkti í þinghaldinu tókst ekki að afgreiða málið, en ég vænti þess að okkur takist að ljúka því verki snemma á þessu haustingi. Forsætisnefnd mun einnig endurflytja á næstunni frumvarp sem nefndin flutti á síðasta þingi ný heildarlög fyrir ríkisendurskoðun, en ekki tókst að ljúka afgreiðslu þess á því þingi. Loks er þess að geta að staðið hefur yfir heildar endurskoðun á lögum umboðsmann Alþingis, ætti afrakstur þeirra vinnu að geta litið dagsins ljós síðar á þessu hausti. Ég vil að síðustu geta þess að 67. þing Norðurlandaráðs verður haldið í Reykjavík 27. til 29. október næstkomandi í Hörpu. Þingfundur og Alþingi falla niður þá daga. Þessum þingfundi verður brátt frestað og vil ég biðja þingmenn og gesti að þykja veitingar í tilefni dagsins í skála Alþingis. Ég bið hæstvirtan forsætisráðherra að ganga fremstan með mér úr salnum til skála. Þessum fundi verður nú frestað til klukkan 1.